niin, sisaret ja veljet, on aika aloitella. Kello alkaa näyttää 11:30. Jos avaamme laulukirjamme laulusta 112. Tämä laulu sivuaa meidän aihettamme, mistä Ossiveli tulee puhumaan. On luoja, joka voimallaan loi meret, taivaan sekä maan. Ja tämän jälkeen sitten luemme valitun Raamatun tekstin. Kuuleksemme tekstin, joka on valittu tälle päivälle. Se löytyy Jesajan kirjasta, 40. luku, sieltä jakeet 25 ja 26. Mihin te minua vertaisitte? Kuka on minun kaltaiseni? Kysyy Pyhä. Koottakaa katseenne korkeuteen. Kuka on tämän kaiken luonut? Hän, joka kutsuu esiin taivaan joukot täydessä vahvuudessaan. Hän, joka tuntee ne nimeltä, joka ainoa. Suuri on hänen väkevyytensä, valtaisa hänen voimansa. Yksikään joukosta ei jää pois. Taitutamme päämme rukoukseen. Kaikki valtias luoja, me pyydämme erityisesti opastusta nyt, kun käymme tutkimaan aihetta, joka on niin suuri. Kiitos, että sinä luojana tulet Ossiveljen kautta meidän oppaaksemme tänä päivänä. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Tehkää hyvin, istukaa ja jälleen saamme tämän jälkeen kuulla musiikkia.
Tänään tämän saarnatilaisuuden teemana mulla on Jumalan olemassaolo. Kristittyjen mielissähän on selvä varmuus useimmilla siitä, että Jumala on olemassa. Ja moni muinikin. Aika iso osa ihmisistä uskoo Jumalaan, että heidän määränsä on vähentynyt viime aikoina sitä kohta myöhemmin. Mutta mihin perustuu se, että me uskomme Jumalan olemassaoloon, onko se sisäinen intuitio vaan? Meillä on joku varmuus sisällä, että hän on olemassa. Minkälaisiin todisteisiin? Harvalla meistä on sellaisia kokemuksia elämästä, joista voi sanoa, että rationaalisella tavalla, järjellisellä tavalla on ollut kommunikaatio niin kuin sen korkeamman elävän olennon kanssa. Joillakin ihmisillä on semmoisia kokemuksia, mutta tämmöisiä kokemuksia tietysti on vaikea siirtää toiselle ihmiselle. Joskus se tietysti näinkin voi käydä, että tämmöiset todistukset tietysti merkitsee joillekin ihmisille, että on joku ihminen kokenut omassa elämässään tämmöisen yliluonnollisen olennon vaikutuksen. Mihin perustuu Jumalan olemassaolo? Se on mielenkiintoista, että tämä maailma on rakennettu tällä tavalla, että me uskomme, että on olemassa todellisuus tuolla meidän silmiemme näkymättömissä, mutta joka kuitenkin on jatkuvasti kommunikaatiossa meidän kanssa. Ja tämä kaiken ymmärtäminen lähtee siitä, että me ymmärrämme sen, että onko tämmöinen persona olemassa vai ei. Tässä hiljattain julkaistiin tällainen tutkimus, amerikkalainen Chicagon yliopiston tutkimus, jossa todettiin, että usko Jumalaan on laskussa ympäri maailmaa. Ja vain muutamassa maassa niin usko Jumalan olemassaolo on lisääntynyt. Jos katsotaan näitä prosentteja, niin otetaan Eurooppa ja Pohjois-Eurooppa. tai Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Eurooppa. Saksassa, Isossa Britanniassa ollaan tuolla 15 ja 30 prosentin haarukassa. Ranskassa myös. Tanskassa 13 prossaa. Ruotsi on tässä merkattu noin 10 prosenttiin. Tämä on 10 prosenttia ruotsalaisista tämän tutkimuksen mukaan uskoisi Jumalan olemassaoloon. Se on aika hämmästyttävä väite, eli 1/10. Että voiko se pitää paikkansa. Tällaisia lukuja on saatu haastattelemalla ihmisiä. Filippiineillä, Israelissa, USAssa nämä prosentit ovat ihan eri sfääreissä. USAssa 60 prosenttia suunnilleen uskoo Jumalan olemassaoloon. Israelissa 65, Filippiineillä yli 80. Tässä on tämmöinen hieman vanhempi kartta, jossa Suomi poikkeaa tuosta muusta Skandinaaviasta sillä tavalla, että Suomessa usko Jumalan olemassaoloon olisi korkeampi, huomattavasti korkeampi kuin esimerkiksi Ruotsissa. Tämän kartan mukaan se on tuolla 50 prosentin kieppeillä silloin vuosia sitten, mutta ilmeisesti se nyt on jo laskenut siitä, niistä luvuista. Yksi näitä tämän ajan ateistisen liikkeen kärkihahmoja on Richard Dawkins. Ehkä jotkut olette nähneet hänen esiintyvän. Häntähän siterataan tähän paljon ja hänen esityksiään on usein näytetty televisiossa. Hänen elämän filosofiansa on se, että ajattelen, että Jumala on epätodennäköinen ja elän elämääni olettaen, ettei häntä ole olemassa. Hänestä toisaalta on sanottu, että hän on tieteen esitaistelija. Hän pyrkii itse liittämään yhteen sanat ateismi ja tiede. Darwinismi on yksi niitä muskeleita, joihin ateistinen ajattelu nojaa. Dawkinskin teki antoi yllättävän lausunnon ja tietyn myöntämisen. Ja itse asiassa hän määritteli itsensä enemmän agnostikoksi kuin ihan täysin niin kuin sataprosenttiseksi ateistiksi, koska hän sanoo näin, että en voi olla varma, ettei Jumala ole olemassa. Eräässä filmissä haastattelija kysyi häneltä, että montako prosenttia hänen uskonsa Jumalaan sitten olisi. Hän yritti siitä saada Dawkinsilta sitä prosenttia. No ei se, mä en ihan täsmällisesti muista sitä, mutta että ei se, jos joku on prosenttiluku sille määritettävissä, niin se ei voi olla, että se on niissä ykkösprosenteissa. Tämä ateistinen ajattelu, eli Jumalan olemassaolon kieltäminen, on hyvin yleistä erityisesti tieteenharjoittajien keskuudessa. Tässä on kuitenkin yksi sellainen hämmästyttävä asia. Vuonna 1996 todettiin, että noin 60 prosenttia tieteenharjoittajista oli uskonnottomia, mutta lähes sama prosenttiluku havaittiin tutkimuksessa 50 vuotta aikaisemmin, eli vaikka tiede on edistynyt, ja sen niin kuin merkitys on laajentunut ja ihmiset tullut enemmän tiedetietoisiksi, niin siitä huolimatta niin kuin usko Jumalaan niin ei ole mitenkään radikaalisti tieteenharjoittajien keskuudessa pienentynyt, mutta nyt voi olla, että olisi tietysti kiinnostavaa tietää, että tuostakin Nature-lehdessä julkaistusta tutkimuksesta on jo aika paljon, mikä on prosentti tänään, kun ajatellaan, että Skandinaviassa nämä prosentit on niin alhaisia, niin todennäköisesti se muuallakin. Eli viime vuosina on valtavalla voimalla vyörynyt läntisessä maailmassa eteenpäin se, että ihmiset menettää uskonsa Jumalan olemassaoloon. Ja darwinismilla on ilmeisesti aika suuri osuus tässä uskon romuttumisessa monien ihmisten elämässä. No niin, nyt mä siirryn sitten käsittelemään muutamia tämmöisiä argumentteja ja myöskin sitä, että millä tavalla ihminen voi varmistua siitä, että onko Jumala olemassa. Ja samalla kun tieteessä on lisääntynyt tämä näkemys tai tavallaan niin kuin vahvistunut se Jumalan kielteinen ateistinen niin kuin ajattelu, toisaalta tiede on tuonut esiin semmoisia näköaloja, jotka myöskin saa ihmisiä ajattelemaan, että kyllä tämä kaikki kuitenkin puhuu Jumalasta. Eli siellä on niin kuin täysin vastakkaisia linjoja syntymässä ja syntynyt saman tieteen pohjalta. Mä käyn nyt näitä asioita sillä yleistajuisesti läpi, ettei niin kuin mennä tämmöisiin tieteellisiin faktoihin liian pitkälle. No niin, yksi semmoinen mielenkiintoinen asia tässä elämässä, että on olemassa tuommoinen maailmankaikkeus, universumi ja aivan mielettömät matkat. Kuinka moni teistä on kattonut kiikarilla yli 20 triljoonan kilometrin päähän koskaan? Kaikki pyörittelee päätään. Minä tässä hiljattain katselin. Nimittäin pohjoisella taivaalla on Andromedan galaksi, joka, jonne voi suunnata katseensa, kun tietää missä se on, ja näkee yli 20 triljoonan kilometrin päähän. Se on semmoinen määrä kilometrejä, että sitä jo katoaa sen merkitys, että mitä se tarkoittaa. Se on vaan tässä lähellä oleva galaksi. Sitten niitä galakseja on miljardeita. Valtava universumi. Tällä hetkellä tieteessä vallitsee se teoria, että alussa oli tämmöinen suuri alkuräjähdys, jossa aika, tila, aine ja energia saivat hetkessä syntynsä. Eli kaikki nämä oleelliset asiat, mitkä määrittelee meidän tämän käsityksen tästä maailmasta, ei ole pelkästään aine ja energia, vaan myöskin aika ja tila. Tämän mukaan voidaan ajatella myöskin niin, että aikakin voisi olla tämmöinen syntynyt tai luotu ulottuvuus. No, nämä menee syvällisiin filosofisiin aspekteihin, joihin tiedänkö meillä kellään mahdollisuutta lopullisesti vastataan näihin.
Saanko sanoa vain, että Raamatun alku ensimmäisellä lehdellä, kun luotiin kuu ja aurinko, luotiin aikaa. Ne luotiin luomaan näyttämään aikaa. Ja ilmestyskirjassa sanotaan, että aika on loppu. Et ilmeisesti se aika liittyy myöskin tähän luomiseen hyvin kiinteästi.
Aivan, eli ajassa on tämmöinen eteenpäin kulkeva aspekti. Alku ja loppu tietyillä asioilla, mutta tietysti tässä mennään nyt semmoiselle alueelle, jossa täytyy vain ihmetellä tätä elämää. Tietysti me ymmärrämme, että Jumalan valtakunnassa aika ei koskaan lopu.
Kyllä vaan se on niin kuin ihmisellä aika alkoi. Tällä hetkellä Jumalallahan ei ole aikaa. Että me eletään niin kuin tämmöisessä hyvin kaksitahoisessa maailmassa ajan suhteen.
Eli aikakin on kuitenkin, siihenkin liittyy semmoisia mielenkiintoisia mysteerejä, mutta näihin teorioihin kaiken alusta liittyy myöskin se hyvin jännittävä ajatus siitä, että kaikki maailmankaikkeuden näkyvä materia, tai kaikki mitä on olemassa materiaa, oli aluksi energiamuodossa ja muodosti pelkästään singulariteettipisteen. Eli tämä suunnaton massa, valtava massa, se on niin kuin käsittämätön suuruudessaan, niin oli alussa mahtu nuppineellan päätä pienempään tilaan, kun se oli äärettömässä energiamuodossa. Tämä aineen olemassaolokaan ei mun ymmärryksen mukaan ole itsestäänselvyys. Nyt mä en ole fyysikko, ja en voi kovin pitkälle mennä lausumaan siitä maailmasta, mutta se mitä on oppinut tuntemaan niin kuin aineen rakenteesta, sen olemasta ja sen hienoudesta, niin tuo sen näkemyksen, että se ei ole itsestäänselvyys, vaan sillä takana on design, suuri suunnitelma. No nyt nämä johtavat ateistit, muun muassa Lawrence Krauss ja kumppanit puhuu siitä, miten tämä maailmankaikkeus on syntynyt tyhjästä, sieltä ei mistään. No, onko se suuri määrätön energia, missä se voisi olla, niin onko se nyt tyhjää? Nämä on tietysti niitä kysymyksiä, joihin ei tarvitse meidän tässä yhteydessä sen syvällisemmin ottaa kantaa. Mutta tämä kaiken alku, vaikka tiede pyrkii luomaan käsityksen siitä, että miten alkuräjähdyksestä kaikki olisi kehittynyt, niin se kaiken alku on suuri mysteeri. Ja siinä mielessä on erittäin puolustettavissa se suuri ajatus siitä, että ei se siellä täys tyhjyys ole siellä takana kaiken alussa, vaan siellä kaiken alussa on luoja, jonka energia varanto on mittaamaton, ääretön, voimassansa ääretön, jolle tämä nuppinen, jolla on päätä pienempään tilaan mahtuvaa maailmankaikkeuden massa suurena energiatiheytenä on vain pikkujuttu. Tällainen skenaario on nähtävissä siellä, että tämä valtava maailmankaikkeus, suunnaton maailmankaikkeus on vain pienen pieni osa Jumalan suurta voimaa. Eli galakseja on näkyvässä maailmankaikkeudessa yli 100 miljardia. Kuinka paljon planeettoja? Tässä on meidän linnunradasta kuva, jossa aurinko on tuolla yhdessä haarassa. Noita linnunradan spiraalihaaroja. Tässä on se Andromeda, josta mä mainitsin, joka näkyy kiikarilla tuolla yötaivaalla, kun sopivaan kohtaan kiikarissa suuntaa. Ja jos on oikein tarkka näkö, niin ehkä sen saattaa edes nähdä nippa-nappa-paljainkin silmiin mahdollisesti sen täplän olemassaolon sieltä. Eksoplaneettoja on nyt metsätetty hurjasti. Tähän mennessä niitä on löydetty lukumäärä, jota en itse asiassa tiedä, mutta 4.4. mennessä oli noin 1800 löydetty. Eli äärettömän mielenkiintoinen maailma, joka avautuu tuossa meidän ulkopuolella. Ja nämä lait, jotka ylläpitää tätä universumia ja ainetta, niin näiden fysiikkaa tuntevien henkilöiden lausunnot kertoo siitä, että fysiikan lait näyttävät olevan erittäin nerokkaan suunnittelun tulosta. Silloin tämä lausuja, Paul Davis lausui, että universumilla täytyy olla tarkoitus. Aineen olemus ja ne lait, jotka sitä säätelee, näyttää todella hienoilta. Ja niitä tutkimalla niin on mahdollista tulla siihen johtopäätökseen, että sielläkin tarvitaan erittäin älykästä suunnittelua. Eli se semmoinen tuntemus siitä, että kun emme tunne näitä asioita, että toi hiekka, maaperä, kaikki, sehän on ikuista, kalliita, ne on ikuisia. Se tähän meidän luonnolliseen minäämme voi kuulua semmoinen ajatus, että ne on aina ollut olemassa. Mutta niidenkään olemassaolo ei ole itsestäänselvyys, vaan yhtä lailla kuin biologisessa järjestelmässä on hieno designisuunnittelu, niin myöskin tuolla aineen takana on valtava hieno suunnittelu, joka näkyy muun muassa siinä, miten fysiikan lait ovat elämälle sopivia. Veden ominaisuudet, että esimerkiksi se, että vesi ei jäädy niin, että järvet jäätyisi pohjaan myöten, jää on vettä kevyempää. Ja sitten nämä atomien osien nämä ominaisuudet, ne mittatikut, joilla niiden ominaisuudet on säädetty, ovat niin hienovaraisia, että esimerkiksi neutroni, joka on yksi atomin osa, että jos sen koko poikkeaa 1/700 verran, niin että se on nykyistä raskaampi olisi, niin silloin universumissa olisi vain protoneita, eikä olisi tähtiä ollenkaan. Protoni on myös yksi atomin osa. Jos neutroni olisi hieman kevyempi, sitten olisi vain heliumia. Eli se on niin tarkkaan säädetty, että siellä tulee väkisinkin mieleen, että siellä on joku suunnittelija, joka on tehnyt nämä lait. Sama koskee muita fysiikan maailmaan kuuluvia voimia. Se hienosäätö on niin tarkkaa, että jotkut on kuvannut sitä, että mä en muista sitä kilometrimäärää, mutta että pitäisi niin kuin lantti pistää kolikko tuonne jonnekin kauaksi avaruuteen ja sitten ampua pyssyllä ja osua siihen. Se hienosäädön tarkkuus on niin valtava. Ei käydä näitä kaikkia esimerkkejä läpi. Tässä on tämän tunnetun henkilön Richard Dawkinsin lausunto siitä, että elävien olentojen moninaisuus johtuu niiden rakenteesta, joka näyttää tarkkaan suunnitellulta. Tämä oli biologisesta maailmasta tehty johtopäätös. Saman johtopäätöksen voi tehdä tuolta aineen olemukseen liittyvistä tutkimuksista. Eli kaikkialla näkyy tämmöinen suunnittelu. Toisaalta kuitenkin tämä Dawkins katsoo, että se on vaan näyttää. Mitä mieltä me itse olemme sitten tästä asiasta? Onko se vaan harhakuvaa vai onko se oikeasti? No siinä mennään tietysti syvällisesti tuonne tieteen alueelle eikä mennä siihen niin pitkälle. Joka tapauksessa tämmöinen ihmisen sisäinen intuitio on aina iät ajat kertonut sen, että luonnon takana on joku suurempi äly. Ja viime aikoina tietysti tätä intuitiivista näkemystä on pyritty muuttamaan myöskin sellaiseen niin kuin strukturoituun, tieteellisesti strukturoidumpaan muotoon. Että se ei ole vain pelkkä tämmöinen yksittäinen lausuma, joka kuvaa niin kuin tavallaan meidän tuntemusta, vaan että se nähdään niitä elementtejä, mistä se muodostuu. Raamattu tunsi jo tämän aspektin, eli Raamatun aikana nähtiin myöskin tämä tämmöisen suuren älyn jäljet sekä tuolla taivaalla, vaikka taivas oli heidän aikanansa hyvin suppea, koska ei ollut mitään välineitä, joilla nähtäisiin syvemmälle, eli nähtiin vain hyvin pikkasen noita tähtiä. Mutta siitä huolimatta se herätti ihmetystä ja kunnioitusta, samoin kuin se, mitä tuolla luonnossa kaikkiaan näkyy. Niin kuin tämä tunnettu Paavalin teksti kertoo, että sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa. Myöskin muualla Raamatussa on näitä samantyyppisiä tekstejä, joissa kerrotaan sitä Jumalan suuresta väkevyydestä ja voimasta. Hänelle ei ole mikään mahdotonta. Niin valtava on luonnon ilmentymä Jumalan voimasta. Kolossalaiskirja kertoo, että Kristus oli se, joka loi kaiken tämän Jumalan, kaikki nämä Jumalan teot, mitä luonnossa näkyy, niin Kristus oli, joka toteutti sen luomistyön. Hänen välityksellään luotiin kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet ja kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kautta ja häntä varten. Eli kaikki universumin valtaistuimet, herruudet ja vallat ja voimat, mitä kaikkea siellä on. Paavalilla oli joku näkemys siitä, että tuo avaruus, joka tuossa avautuu, niin se ei ole tyhjä elämästä. Raamattu tuntee myöskin sen asian, että ihmiset ottavat kantaa näihin kysymyksiin. Ja Pietarilla oli sellainen näkemys, että ennen Jeesuksen tulemista tulee aika, jolloin ihmiset tietensä eivät ole tietävinä, että taivaat ja samoin maa olivat ikivanhasta olemassa Jumalan sanan voimasta. Eli ihmiset tekevät valintoja, jotka ovat osittain vastoin heidän oikeata tietoaan. Toisaalta Jeesus myöskin antaa sen näkemyksen, että jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Eli tämä ajatus sisältää sen, että voi olla epäilys. Voi oikeasti epäillä, mutta voi saada varmuuden siitä, että miten asiat on. Raamattu tuntee myöskin Jumalan kieltämisen ja pitää sitä mielettömänä. Sellaista elämän filosofiaa. Nyt mä haluaisin ihan lopuksi muutaman asian Raamatun näkökulmasta. Iltapäivällä kerron jotain sitten tämmöisiä luontoon liittyviä asioita, jotka liittyy tähän valtavaan suunnitteluun ja designiin. Esko.
Voitko sitten ihan lopuksi vielä kertoa vielä omista tehtävistäsi ja vähän itsestäsi?
Okei. Se, mitä Raamattu kertoo Jumalasta, niin Raamattuhan pitää Jumalan olemassaoloa itsestäänselvyytenä. Mutta minusta siellä on kuitenkin hienoja näkemyksiä. Tässä tietysti pitäisi perehtyä tarkemmin siihen dokumenttiaineistoon, mitä Raamattu kertoo näistä asioista. Että onko ne satuja, onko ne mielikuvituksen tuotetta. Ja tähän kysymykseen minusta yksi hieno näkemys löytyy Paavalilta. Paavali nimittäin sanoi yhden asian, että juutalaiset ja kreikkalaiset, että juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset viisautta. Mitä on ne tunnusteot? Mä ymmärrän näin, että juutalaiset vaatii evidenssiä, näyttöä. Jos esittää jotain, pitää olla näyttöä, konkretiaa. Ja kreikkalaiset oli filosofeja, viisautta harrastettiin, teorioita, spekulaatioita, hypoteeseja, ei välttämättä näyttöä. Eli mä näen, että Raamatun ajattelusta ainakin hyvin pitkälti tulee tämmöinen tieteellinen, kokeellinen ajattelu tästä asenteesta, mitä Paavali kertoo. Että vaikka se liittyy uskonnollisiin näkemyksiin, niin juutalaisessa kulttuurissa ihmiset halusivat, on näyttö asioista. Epäilevä Tuomas halusi näyttöä asioista. Siihen perustuu kokeellinen tutkimus, johon perustuu tiede, joka on tieteessä keskeisellä sijalla. Minusta tätä näkökulmaa varten pitää lukea Raamatun kertomukset niistä asioista, joissa niin kuin siellä Jumala, yliluonnollinen Jumala puuttuu asioihin kulkuun. Juutalaiseen mielenlaatuun mun mielestä ei kuulunut tämmöinen satuilu, vaan kerrottiin faktoja, kerrottiin asioita, jotka voitiin näyttää toteen. Ja yksi hienoimpia kertomuksia on se Siinailla muinainen Israel. Kansakunta sai nähdä Jumalan läsnäolon olemassaoloon. Nimittäin Siinain vuorelle laskeutui maailmankaikkeuden kuningas siinä kertomuksessa. Vuori tärisi. Ja kun sitä kertomusta lukee, niin näkee, että kysymys ei ole pelkästään, ei ole mistään niin kuin tulivuoren purkauksesta, vaan sillä tapahtui ihan muuta. Kolmantena päivänä aamun tultua alkoi jyristää ja salamoida. Vuoren yllä lepäsi raskas pilvi ja kuului voimakasta torven toitutusta ja kansa vapisi pelosta leirissään. Mooses vei israelilaiset ulos leiristä Jumalaa vastaan ja he jäävät vuoren juurelle. Siinain vuori oli kauttaaltaan savun peitossa, koska Herra laskeutui vuorelle tulessa. Vuori savusi kuin tulinen uuni ja vavahteli ankarasti. Torven ääni kasvoi kasvamistaan. Mooses puhui ja Jumala vastasi hänelle jylisten. Siellä oli objektiivinen näyttö Jumalasta persoonana ja hänellä olemassaolostaan. Sille kansalle. Se kirjoitettiin muistiin. Uskommeko siihen, että se on autenttinen kuvaus siitä, mitä tapahtui? Jos uskomme, niin silloin siinä on mahtava todistus Jumalan olemassaolosta. Kansakunta sai nähdä Jumalan. Ja siellä vuorella kävi Mooses keskustelemassa hänen kanssaan. Israelilaiset näkivät hänen kirkkautensa vuoren lailla, ja se oli kuin tuli, joka polttaa kaiken. Ja lisäksi muutamat henkilöt, Israelin 70 vanhinta, menivät sinne vuorelle, ja he aterioivat siellä Jumalan läheisyydessä. Ja he näkivät Israelin Jumalan, ja se, millä hän seisoo, oli kuin safiirikiveä, kirkas kuin taivas itse. Näitä Israelin valittuja vastaan hän ei nostanut kättään. He saivat katsella Jumalaa ja he söivät uhriateriaan. Mahtava kuvaus. Kannattaa lukea se kuvaus ja miettiä, että tässä on kuvaus maailmankaikkeuden kuninkaasta, joka laskeutui, maailmankaikkeuden hallitsijasta, joka laskeutui sinne ihmisten keskelle. Minusta mahtava kertomus siitä, että Jumala on olemassa, jos uskomme siihen, että Raamattu on autenttinen kuvaus tästä tapahtumista. Sen lisäksi Mooses sai Jumalan sormella kirjoitetut käskyt. 10 käskyä, elämän suuret periaatteet, rakkauden suuret periaatteet. Jumala ne antoi hänelle. Miten usko Jumalaan syntyy? Siinä on monta reittiä. Kerroin tänään jo siitä yhdestä ateistista, joka tajusi, että hänen älyllinen ateistinen järjestelmänsä oli itsepetosta. Ja hän muutti mielensä. Semmoinen tutkimushavainto olemassa, että kun kuoleman pelko kohtaa ihmisen, niin ihmiset alkavat uskoa luojaan ja hylkäävät evoluutioteoriaan. Tällaisia tuloksia on saatu. Tässä on tämmöinen pieni vitsi, että hautakiveensä joku oli kirjoittanut, että nähdään myöhemmin, ehkä. Tämä saattaja sanoi, että hän oli harras agnostikko, eli epäilijä. No niin, yksi johtavia ateisteja ennen Dawkinsia oli Anthony Flew, ja hänen ajatuksessa siihen aikaan oli, että ateismin tulee olla vallitseva maailmankuva, ellei Jumalasta saada kokeellista näyttöä. Mutta sitten hän myöhemmin, tosi vanhalla iällänsä, hylkäsi ateismin, ja perusteena oli suunnitteluargumentti. Hän näki, että täällä luonnossa tosiaan on nähtävissä tämä mahtavan älyn suunnittelu. Elikkä hänellä tämmöinen intellektuaalinen, älyllinen reitti oppia tuntemaan Jumalan, niin merkitsi jotakin. Tosin hänellä oli tausta, hän oli metodistipapin poika, hän tunsi asiat niin kuin uskonnosta. Hän lopulta näki elämänsä lopulla, kun hän oli kuitenkin ajautunut ateismiin, että on olemassa suuri suunnittelija tällä kaikella. Tämä oli minusta hieno kertomus, jonka mä löysin netistä tämmöisestä ateistista kuin Morgan. Hän oli kans taustaltaan kristillistä piireistä ja meni ateismiin mukaan. Hänessä oli se hienous, että hän ei tykännyt siitä, että kristittyjä mollataan ja musta maalataan. Että hän oli siinä mielessä gentlemanni. Sitten joku kerran kysyi sitä, että miten hän siirtyisi takaisin uskovaksi. Silloin hänelle tuli mieleen tämä Raamatun jae, että me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä, ja silloin hänellä jotain tapahtui, ja hän tajusi asiat uudessa valossa, ja hänen mielensä muuttui. Ja hän sanoi jälkeenpäin, että mikään älyllinen argumentti ei olisi saanut häntä muuttamaan mieltänsä, mutta hän tajusi Jumalan rakkauden. Ja se muutti hänen mielensä ja hän palasi uskomaan Jumalaan, palasi takaisin Jumalan luo. Tämä oli minusta hieno todistus siitä, että tai Jumalan rakkaus on se, joka vetää ihmisiä puoleensa. No niin, tiedättekö te, mikä on experimentum crucis? Niin yhteenvetona tuosta näistä aikaisemmista muutamasta esimerkistä se, että on olemassa tämmöinen älyllinen reitti oppia tuntemaan Jumalaa, olemassa tämmöinen enemmän elämän kokemukseen ja meidän emoitioihin liittyvä reitti myöskin oppia tuntemaan Jumalan. Monenlaisia kokemuksia ihmisillä on, mitä kautta he oppivat tuntemaan Jumalan. Aika moni ihminen vaikeuksien jälkeen niin kun rupeaa turvautumaan Jumalaan. Tietysti olisi hyvä, että nämä asiat pystyisi ratkaisemaan minkälaisessa elämäntilanteessa tahansa. Mitä tarkoittaa experimentum crucis? Tietääkö joku teistä? Ratkaiseva koe. Ratkaiseva koe. Ja mitä sillä ratkaisevalla kokeella selvitettiin? Tuo on vähän huono piirros, mutta siitä nyt vähän näkytään niistä alkuperäisistä dokumenteista. Ratkaisevalla kokeella selvitettiin se, että valo muodostuu useista väreistä. Prismalla hajotettiin valo väreihin. Ja se oli experimentum crucis, ratkaiseva koe, jolla todistettiin se, että valo muodostuu useasta väristä. Eräs henkilö, jonka tekin tunnette, Henning Karlström, joskus käytti omasta kokemuksestaan tätä termiä experimentum crucis, ratkaiseva koe. Ja mikä oli se ratkaiseva koe? Ratkaiseva koe oli se, kun hän oli vuosia ollut ahdistunut. Hän ihmetteli sitä, että elämän pitäisi olla hyvin. Hänen väitöskirjatyönsä oli mennyt erinomaisesti, oli saanut maailmanlaajuista kuuluisuutta. Hän oli perhe, taloudellisesti meni hyvin, oli kiva talo siellä Lauttasaaressa. Jotain silti tuntui, että elämässä on pielessä, jotain puuttuu. Ja hän niitä Helsingin katuja mittaili siellä, käveli siellä ja yritti löytää ratkaisua useiden vuosien ajan siihen polttavaan tuskaan, mikä hänen sisimmässä oli siitä, että jotain tärkeää elämästä puuttuu, mutta mitä se on. Hänkin oli ajautunut hyvin pitkälti niin kuin tämmöiselle ateistiselle näkökannalle elämässään lapsuuden uskosta siirryttyään aikuisen opiskelijan maailmaan. Ja mikä oli se koe, minkä hän teki? Hän heittäytyi lattialle siellä Lauttasaaren asunnossansa ja rukoili tai huusi, mitä hän nyt mahtoi tehdä, miten hän kuvasi sen. Että jos sinä Jumala olet olemassa, niin auta minua. Ja se ei ollut mikään tämmöinen iltarukous. Unettava iltarukous, minkä hän piti, vaan se todellinen hätähuuto, haaste sille olennolle, joka on siellä ylhäällä. Et jos olet olemassa, niin näytä itsesi. Ja sitten Karlström kertoo sen, minkä olette kuullut, että näkymätön käsi tarttui hänet ja johti hänet Annankadun adventtikirkkoon Helsingissä. Siellä kerrassa hän kuulemma pylvään takana sitten istui vähän piilossa. Mutta se sanoma, mitä sillä julistettiin, niin herätti hänet. Ja kun hän kastevedestä nousi, kun hän kastettiin sitten Annankadun adventtikirkossa, niin hän ikään kuin tunsi äänen, joka sanoi, että nyt sinä, minun rakas poikani, olet kulkenut minun teitäni. Ja hän sanoi, että siihen jäivät kaikki ahdistukset. Siihen loppu ne tuskat, mitä hänellä oli ollut. On muitakin ihmisiä, jotka ovat tehneet tämmöisen kokeen. Ei hän ole ainoa. Ja muitakin ihmisiä, jotka ovat saaneet vastauksen tällä kokeella. Mutta jos tekee sen kokeen puolinaisesti, niin voi olla, että se ei onnistu. Muistatteko Raamatun tekstin, jonka, sitä ei ole mulla tässä, minkä mikä vanhasta testamentista löytyy. Te etsitte minua ja te löydätte minut, kun te etsitte minua koko sydämestänne. Eli Jumala ei ole piiloutunut niin, että häntä ei voi löytää. Ei hän halua piiloutua sillä tavalla, että häntä ei voida löytää. Mutta Jumala ei ole asettanut tätä hänen löytämistään sellaiseksi, että tiedeyhteisönä voitaisiin kollektiivisesti todeta, että näillä ja näillä argumenteilla Jumala on ilmoittanut itsensä olemassa olevaksi, tai hän on lähettänyt korkean enkeliolennon tutkijoiden kokoukseen pitämään puheen Jumalan olemassaolosta. Eihän tällä tavalla lähestytä asiaa, vaan se on henkilökohtainen. John Delnox, jota mä eilen illalla olin kuuntelemassa, debatoimassa helsinkiläisen tutkijan, uskontotieteen tutkijan kanssa, niin hän määrittelee näin. John Delnox on matematiikan professori Oxfordin yliopistosta, ja hän on hyvin tunnettu Jumalan olemassaolon puolustaja. Hän määrittelee näin. Usko ei ole hyppy pimeään, se on juuri päinvastoin. Se on sitoutumista, joka perustuu todisteisiin. Se ei ole irrationaalista uskoa, vaan se perustuu todisteisiin. No niin, muutama johtopäätös. Ihminen voi käyttää tieteen antamaa tietoa pohdintiensa tausta-aineistona, mutta ratkaisevaa on ihmisen ja luojan kahdenvälinen kommunikaatio. Siellä ratkaistaan kysymys Jumalan olemassaolosta. Sen tähden sitä ei lopullisesti ratkaista tuolla tiedeareenoilla, vaan se ratkaistaan kahdenvälisessä kommunikaatiossa Jumalan ja ihmisen välillä. Ja Jumala on sitoutunut siihen, että hän vastaa jokaiselle, joka aidosti ja tosissaan etsii vastausta tähän kysymykseen. Kenellekään ei tarvitse tulla sitä tunnetta, että hän ei ole löytänyt vastausta, jos hän oikeasti etsii sitä. Hän on sitoutunut siihen. Tietysti me tiedämme, että ihmiselämässä on kompurointia, haparointia. Etsintä voi kestää vuosia, koko elämän. Meillä on erilaisia polkuja, joita pitkin me kuljemme. Kaikkein tärkeintä on se, että meillä on se asenne, että me haluamme oikeasti saada vastauksen niihin kysymyksiin, niin silloin Jumala vastaa meille. Eli tässä on nyt kuva näistä elämän suurista kysymyksistä. Jumala luoja, Jumala meidän pahuuden sovittaja ja syntien anteeksiantaja, Jeesus ja Jeesuksen ylösnousemus. Näissä se meidän elämä sitten lepää siinä vaiheessa, kun me ymmärrämme sen, että mikä meidän asema tässä maailmankaikkeudessa on. Jos Richard Dawkins uskoo, että Jumalan olemassaolon mahdollisuus on 1%, ja kun ajattelemme sitä, mitä ilmestyskirjan 2 viimeistä lukua kertoo siitä tulevaisuudesta, jonka Jumala lupaa ihmiselle, joka turvaa Jeesukseen ja siirtyy hänen puolelleen, vaikka siihen uskoisi vain 1% verran, niin se tulevaisuus on niin mahtavaa, että kannattaa senkin 1% varaa heittäytyä. Koska kysymys on siitä, että jos menettääkin sen kaiken, jos sen 99% takia, että epäilee Jumalan olemassaolo, menettääkin sen kaiken mahdollisuuden, niin se on niin suuri menetys, että kannattaa vaikka sen 1% varassa roikkua kiinni Jumalassa. Ja kuitenkin usko kasvaa. Jeesus lausui sen, että joka tahtoo tehdä ne tahtonsa, tulee tuntemaan, tietämään, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhukaa omiansa. Eli kyllä Jumala antaa sitten täydemmän varmuuden, kun heittäytyy sen varaan. No niin, nämä olivat ajatuksia tässä saarnassa. Mulla oli vähän hitautta tuon itseni esittelyssä. Minua on 2 kertaa muistutettu siitä. Eli mun nimi on Ossi Turunen ja olen koulutukseltani biokemisti, jolloin luontoon liittyvät asiat ovat lähellä minua myöskin ihan ammatillisessa maailmassa. Ja ihmettelen sitä hienoutta, mikä tuolla molekyylien maailmassa on, niin myöskin tässä jokapäiväisessä työssäni aina silloin tällöin. Kiitos teille ja saakoon tämä varmuus Jumalan olemassaolosta niin ohjata teidän ja meidän kaikkien elämää. Ja haluaisin tietenkin lisätä sen tähän vielä sen, että varmuus rakastavan Jumalan olemassaolosta, joka huolehtii meistä jokaisesta.
No niin, lauletaanpa tästä Jumalasta. Laulu 120. Ken isäni on kaltainen, niin hyvä, hellä, armoinen. Laulu 120 ja sieltä säkeet 1, 4 ja 7. Ja tämän jälkeen pyydän vielä Ossi, jos johdat meitä sitten loppukiitoksessa. Noustaan tämä laulun ajaksi. 120. Ja ensimmäinen, 4 ja 7 säkeistä.
Siitä, että me saamme elää, saamme oppia tuntemaan sinun suuruuttasi, hyvyyttäsi, rakkauttasi, uhrautuvaisuutta, jota osoitit ristillä meitä kohtaan. Kiitos siitä, että kun täältä lähdemme, niin sinun hyvä henkesi seuraa meidän mukanamme ja saamme tuntea sinun suojeluksesi ja varjeluksesi meidän askeleissa. Kiitos, että olet kanssamme. Siunat meitä jokaista. Aamen.